Certum tenentes ordinem, piopos camus pectore, ora diei tertia, trine virtutis gloriam. Utsimus habitaculum ili sancto spiritui, qui quondam in apostolis ac ora distributus est. Hoc radiente ordine ornavit cuncta splendide, regni celestis conditor ad nostra eterna premia. Deo Patris sit gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito in sempiterna saecula. Amen.